Prevodi sa korejskog na španski jezik. Visoko kvalifikovani stručnjaci, čija je specijalnost direktni prevod sa korejskog jezika na španski, svakako imaju mogućnosti da pruže uslugu kako u pisanom, tako i u usmenom obliku. Najpre moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač koji na zahtev klijenata vrše usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, sem simultanog, mogu da primene i pravila koja se odnose na konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje, tako da praktično govoreći, za svaku vrstu događaja može da bude primenjena adekvatna usluga usmenog prevoda. Iz tog razloga je naročito važno da klijenti imaju na umu da se svaka od navedenih tipova ove usluge primenjuje u tačno definisanim situacijama, pa je zato i vrlo važno da oni blagovremeno dostave podatke o trajanju konkretnog događaja, odnosno o lokaciji na kojoj treba da bude održan i o broju osoba koje će mu prisustvovati. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nalazi u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane institucije, podrazumeva se da će svaki klijent za čiji događaj bude bila predviđena primjena te usluge imati mogućnost da iznajmi najbolju opremu po izuzetno povoljnim cenama. Svakako sudski tumač i prevodilac ispunjavaju zahtev i ono klijenta kome je potrebno direktno prevođenje udžbenika sa korejskog jezika na španski, te po potrebi obrađuju i stručne, odnosno popularne tekstove, ali i novinske članke. Naravno da će omogućiti zainteresovanima i da u konkretnoj kombinaciji jezika dobiju prevedenu sadržinu kako ilustrovanih, tako i naučnih časopisa, ali bilo koje vrste dela književnosti, nevezano za to da li je u pitanju poezija ili proza. Različite sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, ova stručna lica isto tako mogu profesionalno da obrade, a u ovom slučaju njihova profesionalnost se odnosi na činjenicu da se sadržina kako reklamnih brošura, flajera i PR tekstova, odnosno kataloga, te reklamnih letaka, plakata i svih ostalih sadržaja prilagođava pravilima koje su prisutna u španskom jeziku, ali i u marketingu. Svi zainteresovani klijenti u okviru poslovnica ove institucije mogu da dobiju i direktan prevod vizit kartica sa korejskog jezika na španski, ali i uopšteno rečeno svih ostalih materijala čija je osnovna svrha usmerena upravo na reklamiranje. Uzevši u obzir da se može desiti da neki klijent ne bude zadovoljan prevodom, a koji je eventualno dobio na nekom drugom mestu ili od strane nekog drugog stručnjaka, njemu će lektori i korektori zaposleni u ovoj instituciji omogućiti prilagođavanje prevoda, to jest primenit će pravila koje podrazumeva lektura i korektura. Zapravo će pomenuti stručnjaci izvršiti sve neophodne izmene u sadržajima koji su neadekvatno prevedeni i jednostavno rečeno omogućiti tim klijentima da u optimalnom roku dobiju kvalitetno obrađene materijale bez obzira da li se radi o dokumentima ili nekim drugim sadržajima. Naravno da se u ponudi nalaze i direktni prevodi online materijala sa korejskog jezika na španski, tako da klijenti mogu očekivati da prevodilac i sudski tumač, izuzev web sajtova, na njihov zahtev online prodavnice, kao i kataloge, ali i bilo koji softver, to jest različite vrste programa i aplikacija. Mora se naglasiti da se tokom njihove obrade pravilno primenjuju i smernice koje podrazumeva Search Engine Optimization, SEO, a čime se njima omogućuje dostizanje bolje pozicije na mreži. Uz sve što je do sada navedeno, pomenuta stručna lica mogu klijentima da pruže i direktan prevod audio i video materijala u konkretnoj varijanti jezika. A izuzev te usluge, svaki zainteresovani klijent će imati mogućnost da zaduži i ona stručna lica, koja također ova institucija zapošljava, a kako bi za sadržaje te vrste izvršili ili profesionalnu sinhronizaciju ili titlovanje. Svakako se podrazumeva da oni sem emisija različite vrste, po zahtevu klijenta mogu da pristupe i obradi crtanih i igranih filmova, ali i reklamnih poruka, te dokumentarnih i animiranih filmova, serija i svih onih sadržaja koji treba da budu emitovani kako na radiju i televiziji, tako i u bioskopima, ali i na internetu i ostalim medijima. Pravilo je za sve do sada navedene sadržaje da ih klijenti dostave na zvaničnu mail adresu ove institucije, a naravno pod uslovom da im takav princip najviše i odgovara. Svakako će im biti omogućeno da ih na potpuno istovetan način preuzmu, ali imaju mogućnost da se opredele i za druge opcije. Što se tiče obrade dokumenata, bitno je da klijenti znaju da se taj postupak značajno razlikuje u odnosu na pomenute materijale, s obzirom na to da prevodioci i sudski tumači, izuzev osnovne usluge, to jest njihovog prevoda u toj kombinaciji, vrše i dodatnu uslugu u vidu overe, za koju imaju nadležnost. Tačnije, nakon što bilo koju vrstu dokumenata oni prevedu, uradit će i overu, pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Baš zahvaljujući takvom postupku, se zainteresovanima omogućuje da u rukama u relativno kratkom roku imaju dokumenta koja su sa zakonskog aspekta u potpunosti validna. Ipak da bi to moglo da bude sprovedeno u delo, potrebno je da klijent učini dve stvari, to jest da ispoštuje vrlo važno pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata, a drugo da izvrši sve provere koje su neophodne vezano za overu haškim, odnosno apostil pečatom. Prvo da kažemo da se dokumenta na obradu mogu doneti lično u bilo koju poslovnicu pomenute institucije, ali isto tako je zainteresovanima dozvoljeno da izvrše njihovo slanje, i to ili preporučenom poštanskom pošiljkom, ili preko određene kurirske službe. Potrebno je da svaki klijent zna i to da ga u okviru ove institucije očekuje mogućnost koja se odnosi na hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na španski, te da postoji određena razlika u postupku dostave. Naime, isključivo u tom slučaju, zainteresovanima se pruža mogućnost da najpre sadržaje pošalju preko maila ove institucije. A kako bi celokupan proces maksimalno ubrzali, odnosno kako bi prevodioci i sudski tumači bili u mogućnosti da njihov zahtev za brzom izradom prevoda bilo kog dokumenta ispoštuju. Najvažnije je da klijenti kojima je ta usluga potrebna znaju da je svakako njihova obaveza da prilože na uvid originalna dokumenta. S tim što u tom slučaju moraju da izaberu isključivo onaj način koji podrazumeva i najbrže dostavljanje originalnih dokumenata. Nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili prevod dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, postoje dve opcije za preuzimanje dokumenata, to jest ili mogu da dođu u prostorije poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi sadržaje preuzeli ili da zahtevaju njihovu isporuku na određenu adresu. Međutim, moraju znati da se određena kurirska služba uvek zadužuje konkretne materijale da klijentu isporuči, a tu uslugu naplaćuje direktno od njih, i to prema važećem cenovniku. Druga obaveza koju ima svaki pojedinačni klijent u ovom slučaju je vezana za vršenje provera, to jest za dobijanje informacija u vezi sa overom apostil pečatom. A zapravo se radi o stavljanju takozvanog haškog pečata na dokumenta, kako se on drugačije naziva. Ali zainteresovani moraju samostalno te informacije da zatraže u okviru nadležnih institucija, s obzirom na to da stručnjaci koji je pomenuta specijalizovana institucija zapošljava, ne posjeduju dovoljno ovlašćenja da bi tu vrstu overe mogli da izvrše. Najvažnije je da klijent prvo nadležne službenike u državnim institucijama pita da li se na konkretni dokument on mora staviti. Jednostavnije rečeno, prisutne su u većini slučajeva dve opcije, koje podrazumevaju ili overu apostil pečatom na samom početku ili na kraju postupka obrade dokumenta. Da budemo precizniji, ukoliko za neki dokument treba da bude izvršena ova overa na početku procesa, to podrazumeva da će zatim prevodilac i sudski tumač uraditi njegov prevod sa korejskog jezika na španski, a posle toga i overu. Ali tom prilikom se ne prevodi samo konkretni dokument, već i sadržina haškog pečata. A ako bude dobio informaciju da se ta vrsta overe radi na kraju ovog procesa, to znači da se primjenjuje klasičan princip obrade. To jest da se najpre radi profesionalan prevod konkretnog dokumenta, a zatim se vrši overa, i to pečatom sudskog tumača, da bi tek posle svega toga klijent dobio kompletno obrađen dokument i odneo ga u nadležne državne institucije, kako bi tamošnji stručnjaci na njega stavili apostil pečat. Još je preostalo i to da naglasimo da klijente, pored ostalog u svim poslovnicama ove institucije, očekuju direktni prevodi kako ličnih dokumenata, kao što je potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola i druga. Tako isto i svih onih dokumenata koje ulaze u sastav medicinske i poslovne dokumentacije. Lekarski nalazi, revizorski izveštaj, specifikacija farmaceutskih proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj, dokumentacija o medicinskim proizvodima, osnivački akt preduzeća i ostala. Pored toga, sudski tumač i prevodilac, ako to bilo koji klijent zahteva, vrše i prevođenje uverenja o položenim ispitima, sa korejskog jezika na španski. To jest kompletno obrađuju bilo koji dokument koji je vezan i za oblast obrazovanja i za oblast nauke. Zapravo se podrazumeva da oni, pored pomenutog, mogu kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta, zatim naučne radove i prepis ocena, te diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske i diplomske radove, različite tematike i složenosti, to jest apsolutno svaki dokument koji se tiče ove dve oblasti. Uz kompletnu obradu građevinskih projekata, klijenti u poslovnicama pomenute institucije mogu da dobiju i uslugu koja podrazumeva prevod u ovoj varijanti jezika za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda, a potom i njihovu overu u skladu sa ovlašćenjima stručnjaka koji su tu zaposleni, s tim da oni mogu također profesionalno da obrade i bilo koji drugi dokument koji se svrstava kako u dokumentaciju za tendere, tako i u građevinsku i tehničku. Podrazumeva se isto tako da su u aktuelnoj ponudi i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na španski, tako da klijent pored tekovina Evropske unije i ugovora, te sudskih odluka i presuda, svakako može da dobije i kompletno obrađene sudske žalbe i licence, odnosno punomoće za zastupanje, te sudska rješenja i uopšteno govoreći ma koji drugi dokument koji se odnosi kako na oblast prava, tako isto i na oblast sudstva. Neophodno je da napomenemo i to da nam se najčešće klijenti obraćaju sa zahtevom za kompletnom obradom onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što uključuje prevođenje, potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. Svakako će sudski tumač i prevodilac, izuzev uverenja o nekažnjavanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, na zahtev klijenata da prevedu, a odmah zatim i da overe tako urađen prevod, potvrde o visini primanja, te potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, ali će kompletno da obrade i svaki drugi dokument koji može da bude zahtevan od strane bilo koje državne institucije. Prevod potvrde o redovnom školovanju sa korejskog na španski jezik. Najvažniji zahtev koji mora biti ostvaren da bi direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa korejskog jezika na španski bilo izvršeno u skladu sa pravilima jeste da se uradi i njegova overa od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Baš takvu uslugu klijenti i dobijaju u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje su smeštene na više od 20 lokacija u celoj Srbiji. Profesionalni prevodilac i sudski tumač rade prvo prevod tog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga izvršavaju i njegovu overu, budući da za to posjeduju adekvatna ovlašćenja. Svaki klijent koji bude imao prilike da dobije dokument obrađen na taj način, zapravo automatski ima mogućnost da ga u različitim prilikama koristi, s obzirom na to da je on sa zakonskog i pravnog stanovišta potpuno ispravan, jer prevod sam po sebi ne znači apsolutno ništa. Potrebno je da klijenti koji zahtevaju prevod kako ovog, tako i bilo kog drugog dokumenta, na uvid prvo dostave originalne sadržaje, a savjetuje im se i da se samostalno raspitaju o potrebi za stavljanjem takozvanog haškog ili apostil pečata, pošto pomenuti stručnjaci ne mogu konkretnu vrstu overe da izvrše, ukoliko je potrebno. Važno je naglasiti i to da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađena i sva ostala dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primjer nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi i prepis ocena, ali i uverenje o položenim ispitima, te svedočanstvo završenih razreda, osnovne i srednje škole. Svakako, ovi stručnjaci mogu da prevedu i diplomske, ali i seminarske radove, a bez obzira na to koju temu oni obrađuju. Isto tako se u ponudi navedene institucije nalaze i usluge koje podrazumevaju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na španski, a sudski tumači i prevodioci, izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole i izvoda iz knjige venčanih, na zahtev klijenta prevode i uverenje o državljanstvu, pasoš i radnu dozvolu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, a zatim i ličnu kartu, vozačku dozvolu i ostala lična dokumenta. Naravno da će oni ispuniti zahtev svakog klijenta koji želi da dobije prevedene lekarske nalaze u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali će isto tako obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i ostalo dokumenta koja se odnose na medicinsku dokumentaciju. Ako su klijentima potrebni prevodi različitih vrsta uverenja, izjava ili saglasnosti, te potvrda, mogu biti sigurni da će im pomenuti stručnjaci izaći u susret. Pored potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni svakako mogu da prevedu i saglasnost za zastupanje, odnosno uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci, ali i potvrdu o visini primanja, to jest sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a brojne državne institucije zahtevaju od klijenata da ih predaju. Naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i bilo koji drugi dokument koji spada u domen nauke, također će biti profesionalno preveden od strane ovih stručnjaka. Navešćemo i to da prevodilac i sudski tumač vrše direktan prevod pravnih akata sa korejskog jezika na španski, to jest da ostvaruju zahtev klijenta koji želi da dobije kompletno obrađeno punomoćje za zastupanje, ugovore ili sertifikate različitih vrsta, zatim sudske tužbe i odluke, kao i tekovine Evropske unije, te sudske žalbe i presude, ali i licence, sudska rješenja i, uopšteno govoreći, bilo koji drugi dokument koji se primarno odnosi na pravo ili sudstvo. Sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, navedeni stručnjaci mogu prvo da prevedu u ovoj varijanti jezika, a zatim i da pristupe profesionalnoj overi pečatom sudskog tumača, s tim da će isto tako prevesti i sva dokumenta koja sačinjavaju, bilo tehničku i građevinsku, bilo dokumentaciju za tendere. Sve to se odnosi kako na rešenje o osnivanju pravnog lica, građevinske projekte i fakture, tako i na različite tipove poslovnih izveštaja, kao što je godišnji, revizorski ili finansijski. Svakako, oni kompletno obrađuju i statut preduzeća, uputstvo za rukovanje i osnivački akt preduzeća, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda i generalno bilo koji drugi dokument koji se može smatrati delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija. Direktno prevođenje serija sa korejskog na španski jezik. Svako ko želi da angažuje stručnjake kako bi izvršili direktan i profesionalan prevod serija sa korejskog na španski jezik, svakako ima mogućnost i da u sklopu jedne od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford dobije one usluge koje uključuju kako titlovanje serija, tako isto i njihovu sinhronizaciju. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač također mogu da obrade i crtene filmove, zabavne emisije i reklamne poruke, ali i igrane filmove ma kog žanra, te dokumentarne i animirane filmove, kao i dečije, obrazovne i zabavne emisije, te bilo koju drugu vrstu, ne samo video, nego i audio materijala. Sve one sadržaje koji se prvenstveno usmereni na reklamiranje i to kako usluga, odnosno proizvoda, tako i nekih događaja, te poslovanja same kompanije. Klijenti mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji također da dobiju prevedene. Svakako ovi stručnjaci, osim za direktno prevođenje PR tekstova sa korejskog jezika na španski, odnosno reklamnih flajera i kataloga, specijalizovani i za profesionalnu obradu brošura i vizit karti, zatim plakata, ali i reklamnih letaka i svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Potrebno je reći i da se prilikom njihove obrade sudski tumač i prevodilac svakako rukovode primarno pravilima koja su vezana za marketing. To jest, maksimalno se trude da poruku koja je namenjena potencijalnim korisnicima, odnosno kupcima ili korisnicima usluga, usaglase sa pravilima koje su prisutna u okviru španskog jezika. Prvenstveno zahvaljujući tome se i ispunjava osnovni cilj koji obrada reklamnih materijala ima, budući da su svim osobama koje su govornici ovog jezika, time omogućuje upoznavanje sa sadržinom bilo kog od pomenutih materijala. Direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na španski su isto tako dostupni u svakom predstavništvu pomenute institucije. A budući da je izuzetno širok dijapazon tema na koje bi oni mogli da se odnose, napominjamo da stručnjaci koji su u ovoj specijalizovanoj instituciji zaposleni apsolutno kvalitetno mogu da prevedu kako stručne, isto tako i popularne tekstove, a čija tema se svrstava u domen bilo koje grane i prirodnih i društvenih nauka. Sem onih koji se odnosi kako na oblast menadžmenta, marketinga, nauke i prava, odnosno komunikologije, politike i obrazovanja, te građevinske industrije, turizma i psihologije, tako i na oblast informacionih tehnologija, farmacije i sociologije, odnosno psihologije i ostalih naučnih disciplina. prevodi romana sa korejskog jezika na španski. Potpuno je nevažno da li roman za koji se zahteva direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika spada u red klasičnih ili savremenih, to jest da li mu je tema kompleksnija ili nije. Pošto prevodilac i sudski tumač svakako pristupaju maksimalno profesionalno njegovoj. A osim romana, oni su također specijalizovani i za direktno prevođenje dela beletristike sa korejskog na španski jezik, s tim da svakako mogu na zahtev klijenta da prevedu i bilo koju pesmu, to jest poetsko književno delo. Također je u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford i ona usluga koja podrazumeva prevod kako ilustrovanih, tako i dečijih, ali i stručnih časopisa, odnosno novinskih članaka. S obzirom na to da navedena institucija također zapošljava i profesionalce, čija specijalnost jeste redaktura materijala, svaki klijent koji ima u posjedu urađen prevod za sadržaje različite vrste, ali u njima moraju da budu izvršene neophodne ispravke, treba da angažuje profesionalne korektore, odnosno lektore, a kako bi se sve greške u njima pravilno bile ispravljene. U slučaju da se rade direktni prevodi internet materijala sa korejskog na španski jezik, zapravo sudski tumač i prevodilac primenjuju i sve one smernice koje se odnose na njihovo optimizovanje. Jednostavnije rečeno, ne samo da će klijenti dobiti profesionalno prevedene web sajtove ili online kataloge, odnosno internet prodavnice, te softvere, a tu spada bilo koja vrsta programa i aplikacija, već će se navedeni stručnjaci pobrinuti da ih optimizuju u skladu sa pravilima koje predviđa SEO, Search Engine Optimization. Sve to će dovesti do toga da se u relativno kratkom roku značajno poboljša pozicija koju konkretni sadržaj zauzima na internetu, a svakako će time biti ostvaren i pozitivan učinak na poslovanje one kompanije koja posjeduje konkretne sadržaje. Potrebno je da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumač na osnovu zahteva klijenta u ovoj kombinaciji jezika mogu da primene i sva ona pravila koja se odnose na usmeni prevod. Zapravo izuzev simultanog, izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje sa korejskog na španski jezik, dok je u okviru navedene institucije moguće izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, potrebno je da svaki klijent koji je zainteresovan za navedenu uslugu najpre precizno obavesti članove stručnog tima konkretnog predstavništva ove institucije i to o načinu na koji bi trebalo određeni događaj da bude organizovan. Misli se prvenstveno da mora dostaviti podatke o mestu njegovog održavanja, zatim o ukupnom trajanju, kao i o broju osoba koje će mu prisustvovati. Cena prevoda sa korejskog na španski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na španski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.